9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikola Denčić.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Premijer Srbije u Rumuniji, britanski ministar spoljnih poslova u Beogradu. Za svet i dalje nepoznanica, politika novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa. U Beogradu festival Slobodna zona, u Novom Sadu jazz festival. U kazanju košarkaši Crvene zvezde igraju sa Unixom u šestom kolu Evrolige. Prohladno jutro u Srbiji, u Novom Sadu 1, Kragujevcu 2, Beogradu 3, Nišu 6 stepeni, na Kopaoniku minus 4, prepodne suvo, popodne slaba kiša, temperatura od 7 do 12 stepeni.
Smiruje se situacija posle izlivanja reka u pojedinim krajevima zemlje. Vanredna situacija je na snazi u Prokuplju i Sjenici. Načelnik uprave vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Saša Rančić kaže za naš program da se situacija u toku noći stabilizovala.
Najveći problem je bio na teritoriji grada Prokuplja u Lipničkoj ulici, gde je došlo do malog samo prelivanja preko postavljenog nasipa, što je uz pomoć lokalne uprave i vatrogasnih spasilaca saniran. Ostalo je sve, da kažemo, na nivou stagnacije što se tiče vodotokova i blagog opada.
Kakva je situacija u Prokuplju, reći će nam Biljana Popović.
Kiša u Topličkom okrugu od juče popodne ne pada, pa je vodostaj reke Toplice u stagnaciji. Od sinoć do jutro nivo Toplice kod Košumlije opao je za 1,5 metar i sada je ispod redovne odbrane od poplava. Udarni talas prošao je noćas kroz Prokuplje, gde je pre dva dana proglašena vanredna situacija od poplava. Postavljeni bedemi i ojačanja sprečili su izlivanje reke na kritičnim mestima u gradu i situacija je sada stabilna. Kritično je trenutno kod Doljevca, gde je reka Toplica dostigla nivo vanredne odbrane od poplava.
I u Vranju je slična situacija, javlja Danica Mirić.
Iako je u Vranju prestalo da pada kiša, i dalje su ekipe svih službi u pripravnosti. Kako su nam rekli u štabu za vanredne situacije, reke Južna i Biračka Morava su u porastu, hotela Zlatokop izvela se Južna Morava, ali u polju nema ugroženih domaćinstava. U Bujanovačkoj banji i novom naselju u Rakovcu u nekoliko domaćinstava i njihove podrumske prostorije ušla je voda, vatrogasci su ispumpavali i čistili kanale. Iste aktivnosti bile su i u Vranju, za sada je sve pod kontrolom i nema ugroženih ljudi.
Na gornjem toku Južne Morave sa pritokama, na gornjem toku Zapadne Morave sa pritokama i na Ibru vodostaj će biti u umerenom porastu sa prevazilaženjem granica redovne odbrane od poplava. Na Crnom i Belom Timoku vodostaj će biti u umerenom porastu sa približavanjem granicama redovne odbrane od poplava, kažu u Hidrometeorološkom zavodu. Detaljnije o situaciji na rekama i poplavljenim područjima tokom dana na našem programu.
Slušate Radio Beograd 1. Premijer Aleksandar Vučić boravio u jednodnevnom posjeti Rumuniji. Razgovarat će sa premijerom Dačijanom Čološem. Potpisat će protokol o formiranju i aktivnostima mešovitih patrola duž zajedničke granice, zajedničku izjavu o podršci Rumunije Srbije u procesu evropskih integracija i deklaraciju o prekograničnoj saradnji u oblasti zapošljavanja i socijalne politike, javlja Ružica Vranković.
Rumunija je jedan od najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera i na četvrtom je mestu zemalja u koje Srbija plasira svoje proizvode. Premijeri dveju zemalja u Temišvaru će razgovarati o proširenju ne samo ekonomske saradnje i obostranom povećanju investicija, već proširenju saradnje u svim drugim oblastima, kao i podršci koju Rumunija pruža Srbiji u evropskim integracijama. Rumunija i Srbija imaju i zajedničke energetske projekte. Pored Đerdapa tu je i projekat gradnje gasovoda Mokri Narad i dalekovoda Pančevo-Rešica, koji je deo regionalnog transbalkanskog koridora. U srpskoj delegaciji su i ministri za evropske integracije, privrede, policije i rada. Posle zvaničnih razgovora sa rumunskim premijerom, premijer Aleksandar Vučić razgovarat će i sa predstavnicima naše dijaspore u Rumuniji. Obići će i sedište Saveza Srba i Srpsku pravoslavnu crkvu u Temišvaru.
Ministar spoljnih poslova Velike Britanije Boris Johnson boravit će u poseti Srbiji. Prvo će se sastati sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem i predsjednicom Skupštine Majom Gojković. Premijer Aleksandar Vučić bit će domaćin ministru spoljnih poslova Velike Britanije na radnoj večeri. U autorskom tekstu za NIN Johnson je između ostalog naveo da Srbija radi na uspostavljanju boljih odnosa sa susedima i normalizaciji odnosa sa Prištinom. Poručio je da će Velika Britanija nastaviti da pruža pomoć državama Zapadnog Balkana i jača veze sa njima.
Specijalni tužilac za zločine OVK David Švendimen razgovaraće danas i sutra u Beogradu sa srpskim zvaničnicima. Rekao je ranije da ni jedan političar ili komandant bivše OVK neće imati imunitet pred specijalnim sudom. Nagoveštavano je da bi početkom sljedeće godine novi sud u Hagu mogao da podigne prve optužnice protiv nekih od bivših oficira OVK.
U svetu i dalje tema broj 1 izbor novog američkog predsjednika. Brojni svjetski državnici najavljuju susrete sa Donaldom Trumpom. Šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz smatra da je pobjedom republikanskog kandidata američka spoljna politika postala nepredvidiva. CNN ocenjuje da bi Trumpova pobjeda mogla da bude prekretnica u turbulentnim odnosima Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, dok ruski predsjednik Vladimir Putin navodi da je Moskva spremna da resetuje diplomatske odnose sa Vašingtonom. Kakav će biti stav nove američke administracije prema Srbiji i dalje je nepoznato. Asistent na Fakultetu političkih nauka Milan Krstić za naš program podsjeća na veliku popularnost Donalda Trumpa u našoj zemlji.
Zanimljiva je stvar, mi smo imali uživo praćenje izborne večeri, tamo je pobedila Hillary Clinton, dakle establishment je i ovdje bio očigledno za Hillary Clinton, a tamo je bio medijski establishment, diplomatski kor, predstavnici političkih partija, vlasti, opozicije i tako dalje. A sa druge strane, da je glasala Srbija, definitivno bi pobedio Donald Trump. Mislim da je to jedna vrsta prepoznavanja, nepoverenja koji ovdje postoji u establishment i koje postoji u stvari u čitavoj Europi. Dakle, glasamo za alternativnu opciju, glasamo za čovjeka koji je dio naroda.
Pobjeda Donalda Trumpa, uprkos anketama koje su govorile o sigurnom uspjehu Hillary Clinton, pokazuje da su istraživanja sve manje pouzdana, kaže Krstić.
To je postalo već pravilo. Kad pogledamo Brexit i istraživanja vrlo poznate agencije YouGov, koja je tada omanula i sada u Sjedinjenim Američkim Državama, čitav niz agencija koje očigledno ili nisu napravile dobar uzorak ili imaju problem u procesu prikupljenja ili u procesu obrade podataka. Imajući u vidu da se obrada podataka uglavnom radi putem računarskih programa, sumnjam da je tu problem. Pretpostavljam da je problem u procesu prikupljenja podataka iz nekog razloga ili birači nisu iskreni, može da bude razlog recimo da postoji određena vrsta stigme prema nekoj opciji u društvu, kao što je to bilo za Brexit ili za Trumpa, pa da neko neće da se izjasni otvoreno da je za tu opciju, da zapravo jeste, ili da će da odbije da radi anketu ako je za tu opciju. Sa druge strane, moguće da su i pitanja formulisana nedovoljno jasno ili da su suviše odbojna za takve grupe. Dakle, negde treba promeniti pristup i to treba bude tema jedne ozbiljne debate naučne.
Stručnjak Bečkog instituta za međunarodnu ekonomiju Vladimir Gligorov kaže da nije lako prognozirati kako će se pobjeda Donalda Trumpa odraziti na svjetsku ekonomiju, ali ocenjuje da je povećana neizvjesnost. Gligorov je za Blitz rekao da je mogući scenarij koga se pribojava američki nobelovac Paul Krugman, koji je rekao da će Trumpov ulazak u Belu kuću gurnuti svijet u novu recesiju. Kako objašnjava, to se pre svega odnosi na protekcionističku ekonomsku politiku, okrenutost prema uvozu i podizanje carina za koje se Trumpa zalagao u kampanji.
O ostalim događajima u svetu, Zorana Bokan.
Severna Koreja je upozorila buduću američku administraciju da će imati posla sa nuklearnom državom i istakla kako je trud koji Vašington ulaže u denuklearizaciju Pjongjanga iluzija kojoj je istekao rok trajanja. Agencija France Press podsjeća da su Ujedinjene nacije od 2006. godine, kada je Severna Koreja izvršila prvu nuklearnu probu, primenile na toj zemlji 5 setova sankcija. Dva američka lovca tipa FA-18 Hornet sudarila su se iznad Pacifika u blizini vazduhoplovne baze u mjestu Miramar u Kaliforniji, saopštili su vojni zvaničnici. Posle sudara oba pilota su se bezbedno katapultirala. U toku je istraga o uzrocima udesa, javlja Reuters. I marihuana je pobednik američkih izbora, ocenjuju američki mediji. 4 američke države prihvatile su na referendumima legalizaciju marihuane za rekreativnu upotrebu, a još 3 za medicinsku. Kalifornija, Massachusetts, Maine i Nevada ozakonile su rekreativnu upotrebu marihuane, a inicijativa je odbijena u Arizoni. Upotrebu marihuane u medicinske svrhe prihvatili su Arkansas, Severna Dakota i Florida.
Slušate vesti u 9. U Beogradskoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje otvoren je Nemački informativni centar za migracije, stručno obrazovanje i karijeru. Građani koji žele da rade u Nemačkoj i tu mogu da dobiju sve neophodne informacije o pronalaženju posla i legalnom boravku u toj zemlji. Pripremila Milka Babić.
Svima koji žele i mogu da rade, odlazak u Nemačku sada je olakšan. Naši ljudi koji su već tamo u proseku zarađuju oko 1.500 evra mesečno. Da zainteresovanih za odlazak ima, vidimo na primjeru lekara. Od 2013. se primenjuje sporazum o zapošljavanju medicinskih radnika i on dobro funkcioniše, kaže direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović.
Godišnje oko 200 do 300 lica ode zahvaljujući ovom sporazumu, to je jedan kontrolisani oblik gdje se prethodno potpiše sporazum i ugovor sa poslodavcem koji zapošljava ta lica i njima su garantovana sva prava kao i za nemačke državljane, tako da oni koji odlaze znaju uslove pod kojima odlaze i to je sve institucionalno uređeno. Svakako da je mnogo veći broj ljudi koji samostalno odlaze u inostranstvo u potrazi za poslom i mi nemamo uvid u te podatke.
Građani koji žele da odu u Nemačku, bez bojazni da će biti prevareni, pomoć mogu da dobiju u Nemačkom informativnom centru. Posla ima za radnike raznih profila, navodi Gerald Schoman iz Nemačke savezne agencije za rad.
U oblasti negovatelja potrebna je radna snaga i to u kliničkom radu, ali i u staračkim domovima. Trebaju nam lekari, inženjeri, metalci, elektroinženjeri, ali i dosta stručnjaka bez akademskog zvanja.
Nemački informativni centar za migracije, stručno obrazovanje i karijeru otvoren je u Beogradu u ulici Koste Abraševića 10. Takve kancelarije otvaraće se i u drugim gradovima Srbije.
Iz kulture. Večeras u Beogradskom centru Sava počinje 12. izdanje Međunarodnog filmskog festivala Slobodna zona, najavljuje Vladimir Đudović.
Angažovani filmovi, odnosno ostvarenja koje se bave problemima savremenog čoveka i društva u doba globalizacije, ponovo su pred srpskom publikom u zauzetoj niši koja tvori slobodnu zonu, odnosno prostor slobodan od komercijalne fikcije velikih studija. Festival neguje filmove autora koji se usredsređuju na malog čoveka, pitanje sloboda ličnih i kolektivnih, ne obraćajući mnogo pažnju na potencijalne nagrade ili imena autora filmova. Direktor festivala Rajko Petrović.
Sa nama je u fokusu pre svega angažovanost filmova. Time što je svet ušao u krizu zadnjih 10 godina žestoku, globalnu, na svim poljima i svim nivoima, povećao se procentualno broj filmova koji su takozvane angažovane tematike ili angažovanog pristupa. Ja sam poprilično siguran u naš identitet, pogotovo sa otvaranjem regionalnog takmičarskog programa. Dakle, mi smo se uvijek ovdje trudili da budemo prostor koji otvara kritičko mišljenje, kulturu, dijaloga i često prikazivali filmove na vrlo škakljive teme. I često je ovdje bilo posle tih filmova žestokih debata. Dakle, bili smo hrabri u prethodnih 12 godina i bit ćemo hrabri u nekoj daljoj budućnosti.
Festival večeras otvara film Neruda, reditelja Pabla Lovraina, a koji govori o životu i političkom progonu velikog čileanskog pesnika, levičara Pabla Nerude. Od ove godine festival Slobodna zona ima takmičarski karakter u međunarodnoj, regionalnoj i omladinskoj selekciji. U regionalnoj takmičarskoj selekciji je ukupno 17 naslova koji se bave pitanjima prošlosti, sadašnjosti, ali i budućnosti i koji pozivaju na dijalog, pomirenje, suočavanje sa posljedicama krvavog raspada Jugoslavije. I prateći programi Slobodne zone posvećeni su dijalogu, pre svega tribinsko-filmska celina Noćni razgovori. U okviru festivala, tokom 3 festivalska dana, bit će održani i master klas Slobodne zone sa uglednim predavačima iz sveta filma. Dakle, od večeras pa do 15. novembra, 12. izdanje festivala angažovanog filma Slobodna zona, istovremeno u Beogradu, Novom Sadu i u Nišu.
A pored filmova u Slobodnoj zoni, Novosađani mogu da posete i jazz festival koji otvara Vasil Hadžimanov band. U ovogodišnjem festivalu sa tradicijom od 18 godina javlja Bojana Karavidić.
Kao prethodnih godina, Kulturni centar Novog Sada je organizator i ovog jazz festivala, a urednica Vesna Kaćanski izdvaja nekoliko imena.
Imamo mogućnost da ove godine čujemo osim Vasil Hadžimanov benda i Milena Jančurić Group. Već sada kažem da je tu Jure Pukl, Daniel Neusig, Quintet sa svim gostima, a među njima je Gregory Hutchinson kao jedan izuzetni i već u svetskim razmerama poznat muzičar, iako nema tako puno godina. Tu je i Amina, jedna žena, jedan klavir, jedan glas.
Na Novosadskom festivalu nastupaju džezeri raznih generacija.
Vidjet ćete koliko su ti muzičari vredni pažnje, koliko su i gde sve nastupali, šta su sve uradili u svom životu, jer neki imaju više, neki manje godina. Neki su mladi, ali su već tako poznati da su dospeli na neku, ajde da kažemo, listu nekih imena koja su poznata u svetu.
Zanimljivo je da su neki učesnici sami obezbedili sredstva.
Ima i onih umetnika koji su za svoje projekte, a koji su deo programa Novosadskog jazz festivala, obezbedili izvesnu podršku. Takav je, na primer, program Sviraće New Sparkle Jazz Orkestra. To je projekat Jasne Jovićević, naše Subotičanke.
18. Novosadski jazz festival održava se od danas do 12. novembra u Srpskom narodnom pozorištu. Posle svakog koncerta, naravno, jam session.
Nešto mlađa od Novosadskog festivala, emisija prvog programa Radio Beograda Doživeti stotu, koja je prvi put emitovana na današnji dan 2001. godine. Osnivač i prvi urednik bio je Vidak Maslovarić, a danas emisiju uređuje i vodi Marina Stojedinović, koju najprije pitam koje se teme obrađuju u emisiji.
U razgovorima s istaknutim stručnjacima iz oblasti socijalne politike, ekonomije, medicine, kulturnog, javnog i sportskog života, emisija se bavi svim aspektima života trećeg doba. Osvrće se na probleme o kojima se malo govori, daje psihološku podršku, korisne informacije o tome gde i kada može da se dobije pomoć, ali i ukazuje na prikriveno i otvoreno zanemarivanje i na nasilje nad starijim osobama.
Kakav je odziv slušalaca?
Slušalci se javljaju, pišu, većina ne koristi internet, iako mi imamo internet stranicu, uglavnom pozitivne su reakcije, naravno ima i onih koji traže da možda budemo malo konkretniji, da se bavimo više njihovim problemima i naravno uvek su dobro došli. Pokušavamo da zapravo budemo porodični radiomagazin sa fokusom na generaciju trećeg doba, a od te generacije može mnogo da se nauči jer imaju iskustvo, vladaju veštinama i predstavljaju neiscrpnu snagu svakog pa i našeg društva, a neretko su nepravedno zanemareni i zaboravljeni. Kad kažem da imaju, da jesu veliki resurs, to znači da oni mogu da čuvaju unuke, da mogu da se bave nekim poslovima za koje ne moramo da angažujemo treća lica, a to je velika ušteda kada govorimo o tom ekonomskom aspektu, a pritom se oni osjećaju sigurnima, osjećaju se korisnima i pritom sam odlazak u penziju ne doživljavaju kao socijalnu smrt.
Ono što je zanimljivo da je emisija Doživeti stotu jedina radijska emisija kod nas sa takvom temom.
Tako je, Miroslave. Emisiju Doživeti stotu Gerontološko društvo Srbije je ocenilo kao jedinstven radijski koncept na Balkanu i on na sveobuhvatan način ukazuje na teškoće i na lepote življenja populacije starijeg životnog doba. Važno je da naglasimo da starije životno doba, naročito u ovom 21. veku, je potpuno drugačije u odnosu na recimo 18. vek. Ljudi sa 65 godina u 18. veku su bili već u dubokoj starosti, a danas 65-godišnjaci su ljudi puni života, puni elana i mogu da budu, zaista ponovo se vraćam na priču s početka, korisni članovi zajednice uprkos tome što su penzionisani.
Bila je to Marina Stojedinović, urednica i voditeljka emisije Doživeti stotu, koje možete slušati na našem programu subotom od 9 do 10 časova.
Govorimo i o sportu, u studiju Milan Bigović, najprije košarka.
Košarkaši Partizana zabeležili su treću pobedu Ligi šampiona, savladali su Solnok u Mađarskoj sa 70-55. Birčević je postigao 17 poena, Luković 14, Hečar 11, Ratkovića imao čak 11 asistencija, uz 6 poena i 5 skokova. Vodi Bešiktaš sa skorom 4-0, a ekip Partizan po 3 pobede i po 1 poraz. 15. novembra Partizan Šarloa. Posle dugog puta, novo iskušenje košarkaša Crvene zvezde, gosti su Uniksa u Kazanju. To je meč 6. kola Evrolige, učinak Zvezde do sada 2-3, Uniks skromni, samo jedna pobeda uz 4 poraza. Šta kaže Milko Bjelica?
Izuzetno jak protivnik kao i sve evroligaške ekipe, pogotovo na njihovom terenu. Imaju izuzetno moćan i jak sastav, predvođen Langfordom koji je prvi strelac koliko se čini Evrolige, koji je prosto sada bio nezaustavljiv i nadamo se pozitivnom ishodu.
Nadamo se i mi, Unix Crvena zvezda u 17 časova. Još jedan kandidat za predsednika Odbojkaškog saveza Srbije, slavni trener Zoran Gajić, biće rival nekada trofejnom igraču Vladimiru Grbiću. Izborna skupština je 27. novembra u Beogradu.
Pusti pri, pusti.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri, svi.
Talasan. Koliko se može verovati anketama i raznim ispitivanjima javnog mnjenja? Za koji uzorak se može reći da je reprezentativan? Kako se ponašaju anketirani građani? Koliko često daju poželjne umjesto iskrenih odgovora? Neposredan povod za analizu je za mnoge neočekivana pobjeda Donalda Trumpa. Gosti Talasanja su istraživači javnog mnjenja Srđan Bogosavljević, Đorđe Vuković i Zoran Gavrilović. Četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Polako raste temperatura u Srbiji, na Kopaoniku je sada -2, u Novom Sadu +2, Kragujevcu 3, Beogradu 4, Nišu 6 stepeni. Meteorolozi kažu tokom prepodneva oblačno, mogući su i sunčani periodi, popodne slaba kiša, temperatura od 7 do 12, u Beogradu oko 8 stepeni, uveče i tokom noći postepeni prestanak padavina. Bile su to vesti u 9, pozdravljaju vas Čedomir Savković, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić, Nikola Denčić i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd. Radio 1.